Κεφάλαιο 9. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εξαγωγικής δραστηριότητας. Σκοπός. Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επιλογή από μια επιχείρηση της σωστής στρατηγικής εξαγωγών, καθώς αυτή συνεπάγεται ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Προσδοκόμενα αποτελέσματα. Όταν ολοκληρώσετε τη μελέτη του κεφαλαίου θα είστε σε θέση να γνωρίζετε ορισμένα πλεονεκτήματα που εμφανίζονται βάσει των στρατηγικών που επιλέγει η επιχείρηση, ορισμένα μειονεκτήματα που εμφανίζονται βάσει των στρατηγικών που επιλέγει η επιχείρηση, τι είναι προϊόν, τις μεθόδους τιμολόγησης, τα διάφορα κανάλια διανομής και τους τρόπους προώθησης, τις διαφορές και τη χρήση του τυποποιημένου και του προσαρμοσμένου μείγματος marketing, τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, τις ιδιαιτερότητες των διεπιχειρησιακών συναλλαγών, πλήρως τη σημαντικότητα του σωστού σχεδιασμού του μείγματος marketing. Ενιαίες κλειδιά. Πλεονεκτήματα. Μειονεκτήματα. Στρατηγικές. 9.1. Πλεονεκτήματα. 9.1.1. Πλεονεκτήματα άμεσων εξαγωγών. Μερικά από τα πλεονεκτήματα των άμεσων εξαγωγών είναι τα εξής. Καλύτερος έλεγχος των τιμών και των συναλλαγών, μεγαλύτερος βαθμός αντίληψης της αγοράς και των καταναλωτών και άμεση προσαρμογή στις ανάγκες τους. Επιπλέον, επειδή οι μεσάζοντες εξαλείφονται, τα κέρδη της επιχείρησης είναι περισσότερα. Υπάρχει μεγαλύτερη προστασία όσον αφορά τα εμπορικά σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα πνευματικά δικαιώματα. Τέλος, υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη βελτίωση και την επέκταση των στρατηγικών κινήσεων της επιχείρησης. 9.1.2. Πλεονεκτήματα άμεσων εξαγωγών. Η παραγωγός επιχείρηση έχει ελάχιστη συμμετοχή στη διαδικασία της εξαγωγής, δηλαδή δεν ασχολείται άμεσα με αυτήν, δεν έχει καμία δέσμευση κεφαλαίων για την ίδρυση εγκαταστάσεων στις ξένες χώρες και αναλαμβάνει περιορισμένη ευθύνη για τα προβλήματα εμπορίας των προϊόντων. Επιπλέον, η εκπαίδευση των στελεχών με τις γνώσεις και τις δεξιότητες για την εξαγωγική διαδικασία δεν είναι απαραίτητες. Ακόμη, ο συναλλαγματικός κίνδυνος και ο κίνδυνος αφαιρεγγιότητας μπορεί να αποφευχθεί στην περίπτωση που ο μεσάζοντας πληρώνει απευθείας. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι συγκεκριμένες εξαγωγές αποτελούν έναν σχεδόν ακίνδυνο τρόπο για να ξεκινήσει η επιχείρηση την εξαγωγική της δραστηριότητα. 9.2. Μειονεκτήματα. 9.2.1. Μειονεκτήματα άμεσων εξαγωγών. Ωστόσο οι άμεσες εξαγωγές έχουν και κάποια μειονεκτήματα, που είναι τα εξής. Ο χρόνος που χρειάζεται για να προσαρμοστεί η εταιρεία στη νέα ξένη αγορά αλλά και για να γίνει αποδεκτή από τους νέους πελάτες της είναι περισσότερος. Απαιτείται καλή γνώση της τοπικής γλώσσας για την προώθηση των προϊόντων. Επιπλέον, αρκετά συχνά, η τοπική κυβέρνηση πολλών χωρών δεν προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία με αποτέλεσμα κάποια επώνυμα και υψηλά τεχνολογικά εισαγόμενα προϊόντα να χρησιμοποιούνται παράνομα. Τέλος, ο επιχειρηματικός κίνδυνος, το μεγάλο κόστος μιας επένδυσης, αλλά και η εκπαίδευση των πολιτών της επιχείρησης αποτελούν σημαντικά μειονεκτήματα. 9.2.2. Μειονεκτήματα άμεσων εξαγωγών. Βασικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι τα κέρδη της επιχείρησης είναι χαμηλότερα και χάνει τον έλεγχο των ξένων πωλήσεών της. Πολύ σπάνια γνωρίζει ποιοι είναι οι πελάτες της, και έτσι χάνει την ευκαιρία να προσαρμόζει τις προσφορές της στις εξελισσόμενες ανάγκες τους, ενώ βρίσκεται πάντα ένα βήμα μακριά από την πραγματική συναλλαγή. 9.3. Το μείγμα Marketing, Marketing Mix, προϊόντων φυσικών αγαθών. Στην ενότητα αυτή θα γίνει η εισαγωγή στην έννοια του μείγμα Marketing, Marketing Mix, φυσικών αγαθών και θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα τέσσερα στοιχεία του προϊόν, τιμή, διανομή και προώθηση, τα αποκαλούμενα 4P. Η χάραξη της στρατηγικής του Marketing βασίζεται στη διαχείριση του μείγματος Marketing και ο όρος μείγμα είναι σημαντικός καθώς και τα τέσσερα εργαλεία του μείγματος θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρξει ένα συνολικά αρμονικό αποτέλεσμα. Αυτά τα διαφορετικά εργαλεία θα πρέπει να αλληλοϋποστηρίζονται και όχι να συγκρούονται μεταξύ τους, ώστε να υπάρξει μια ξεκάθαρη εικόνα στο μυαλό των καταναλωτών. Τα 4P του μείγματος marketing παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. Προϊόν product. Περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά και συμβολικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, παραδείγματος χάρη λειτουργία, συστατικά, μάρκα, design, συσκευασία, ετικέτα, εγγύηση, εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Τιμή price. Περιλαμβάνει την αρχική τιμή του προϊόντος αλλά και τις δυνατότητες διαφοροποίησης της αρχικής τιμής ανά είδος πελάτη, την πολιτική εκπτώσεων και τους όρους πληρωμής. Διανομή προϊόντος place. περιλαμβάνει τα κανάλια διανομής και τους απαραίτητους μεσάζοντες ώστε να φτάσει το προϊόν στους πελάτες, τη φυσική διανομή, μεταφορά, την αποθήκευση και τα logistics του προϊόντος. Προώθηση promotion. Περιλαμβάνει όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την προώθηση, επικοινωνία και προβολή του προϊόντος, δηλαδή τη διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις, την προώθηση πωλήσεων, το άμεσο marketing και την προσωπική πώληση. Πολύ σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του μείγματος marketing είναι ο συσχετισμός του με τις ανάγκες της επιλεγμένης αγοράς στόχου. Γνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων καταναλωτών προς στόχευση αλλά και τις συνθήκες της αγοράς, τα τέσσερα αυτά εργαλεία θα πρέπει να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουν στην αγορά στόχο μια συνολική πρόταση καλύτερη από εκείνη του ανταγωνισμού, ώστε να εξασφαλιστεί η προτίμηση των καταναλωτών. 9.4. Προϊόν Product. Ορισμός προϊόντος. Ως προϊόν ορίζεται οτιδήποτε μπορεί να προσφερθεί σε μια αγορά για να προσελκύσει την προσοχή, να αγοραστεί, να χρησιμοποιηθεί ή να καταναλωθεί και το οποίο θα μπορούσε να ικανοποιήσει μια ανάγκη ή επιθυμία. Περιλαμβάνει φυσικά αντικείμενα, υπηρεσίες, ανθρώπους, ιδέες, τοποθεσίες κτλ. Οι καταναλωτές αποφασίζουν ποιους παρουσιαστές θα παρακολουθήσουν στην τηλεόραση, ποια μέρη θα επισκεφτούν στις διακοπές τους, ποιους οργανισμούς θα υποστηρίξουν συνεισφέροντας οικονομικά και ποιες ιδέες θα υιοθετήσουν. Για τον καταναλωτή, όλα αυτά είναι προϊόντα. Εάν κάποιες φορές ο όρος προϊόν φαίνεται να μην ταιριάζει, θα μπορούσαμε να τον αντικαταστήσουμε με άλλους όρους, όπως παράγοντας ικανοποίησης ή προσφορά marketing. Καθώς οι υπηρεσίες παρουσιάζουν αρκετές ιδιαιτερότητες, θα συζητηθούν εκτενώς σε παρακάτω ενότητα. Η ταξινόμηση των προϊόντων. Τα διάφορα προϊόντα ταξινομούνται σε κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση τους και τον τρόπο που διατίθενται στην αγορά. Ο διαχωρισμός αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή για κάθε κατηγορία προϊόντων πρέπει να εφαρμοστούν διαφορετικές στρατηγικές και τακτικές marketing, προκειμένου τα προϊόντα να προωθηθούν με επιτυχία στην αγορά και να φτάσουν στον καταναλωτή ή τον τελικό χρήστη. Τα καταναλωτικά προϊόντα. Καταναλωτικά προϊόντα είναι τα προϊόντα που προορίζονται για χρήση από τον τελικό καταναλωτή ή χρήστη, για χρήση της οικογένειας του ή κάποιου φίλου, ή για χρήση δώρου. Με βάση τη χρονική διάρκεια της χρήσης τους, τα καταναλωτικά προϊόντα διακρίνονται σε ταχυκίνητα και διαρκείας. Ταχυκίνητα καταναλωτικά προϊόντα, Fast Moving Consumer Goods FMCG όπως είναι γνωστά στις σύγχρονες επιχειρήσεις είναι τα αναλώσιμα προϊόντα, όπως παραδείγματος χάρη τα είδη προσωπικής υγιεινής, τα τρόφιμα, τα είδη νοικοκυριού, ένδυσης, υπόδυσης. Καταναλωτικά προϊόντα διαρκείας. Durables είναι τα προϊόντα που έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, όπως οι ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, τα αυτοκίνητα κτλ. Επίσης, τα καταναλωτικά προϊόντα, σύμφωνα με τη στάση και την αγοραστική συμπεριφορά των τελικών καταναλωτών απέναντι σε αυτά, διακρίνονται σε ευκολίας, επιλογής και ειδικά. Προϊόντα ευκολίας είναι προϊόντα χαμηλής τιμής, μεγάλης συχνότητας αγοράς, που ο καταναλωτής επιθυμεί να τα αγοράζει με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια και τα οποία διατίθενται στην αγορά από ένα μεγάλο δίκτυο σημείων γενικής πώλησης. Προϊόντα αυτής της κατηγορίας είναι τα τσιγάρα, οι τσίχλες, οι μπαταρίες κτλ. Που διατίθενται από περίπτερα, καταστήματα ψηλικών και σούπερ μάρκετ. Προϊόντα επιλογής είναι πιο ακριβά προϊόντα από τα προϊόντα ευκολίας, μικρότερη συχνότητα αγοράς και αυτά που ο καταναλωτής αφιερώνει περισσότερο χρόνο για την εύρεσή τους. Αγοράζονται από τους καταναλωτές μετά από ένα αριθμό διαδοχικών συγκρίσεων μεταξύ ομοειδών προϊόντων, που αφορούν την τιμή, την ποιότητα, το στυλ, το χρώμα κτλ. Τα προϊόντα επιλογής διατίθενται από μικρότερο δίκτυο πωλήσεων. Τέτοια προϊόντα είναι τα ρούχα, τα μικροέπιπλα, οι μικρές ηλεκτρονικές συσκευές κτλ. Ειδικά προϊόντα είναι αυτά που δεν έχουν υποκατάστατα, ο καταναλωτής ξέρει ακριβώς τι θέλει και αφιερώνει χρόνο για τον εντοπισμό του σημείου πώλησης που τα διαθέτει. Τα ειδικά προϊόντα έχουν ορισμένα μοναδικά χαρακτηριστικά, για τα οποία οι καταναλωτές είναι καλά πληροφορημένοι και διατεθειμένοι να καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια αλλά και τίμημα, προκειμένου να τα αγοράσουν. Τα ειδικά προϊόντα διατίθενται στην αγορά από ένα εξειδικευμένο δίκτυο πωλήσεων. Στην κατηγορία των ειδικών προϊόντων ανήκουν ακριβά καταναλωτικά προϊόντα, όπως τα ακριβά ρολόγια ή προϊόντα για ειδικές χρήσεις, όπως είναι οι ειδικές ιατρικές μικροσυσκευές, παραδείγματος χάρη πιεσόμετρα. Τα βιομηχανικά ή επιχειρησιακά προϊόντα. Βιομηχανικά προϊόντα είναι αυτά που δεν αγοράζονται για μεταπόληση αλλά χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις για την κατασκευή άλλων προϊόντων. Βιομηχανικά προϊόντα είναι παραδείγματος χάρη οι πρώτες ύλες, τα υλικά συσκευασίας ή τα προϊόντα που αγοράζουν μαζικά οι επιχειρήσεις για να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες, παραδείγματος χάρη αγορά απορρυπαντικών από ξενοδοχεία, νοσοκομεία κτλ. Για τις ανάγκες καθαριότητας των χώρων τους. Τα βιομηχανικά προϊόντα, όπως και τα καταναλωτικά, διακρίνονται σε επιμέρους κατηγορίες. Ο καθηγητής P. Kotler, 1988, διακρίνει τρεις κατηγορίες βιομηχανικών προϊόντων, που προσδιορίζονται από τον τρόπο που εισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία και από την επίδρασή τους στη διαμόρφωση του κόστους του αγοράζοντος οργανισμού. Σύμφωνα με την ταξινόμηση αυτή, τα βιομηχανικά προϊόντα διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, που είναι οι εξής. Πλήρως εισερχόμενα στην παραγωγική διαδικασία. Πρόκειται για προϊόντα που ενσωματώνονται πλήρως στο τελικό προϊόν. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται 1. Οι ακατέργαστες πρώτες ύλες, που είναι τα προϊόντα που εισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία με ελάχιστες ή και καθόλου μετατροπές. Γεωργικά προϊόντα, σιτάρι, καλαμπόκι, βαμβάκι κτλ. Φυσικά προϊόντα, μεταλλεύματα, πετρέλαιο κτλ. 2. Τα βιομηχανικά υλικά και εξαρτήματα. Κατεργασμένα βιομηχανικά υλικά, τσιμέντο, νήματα, σίδηρος κτλ. Είναι οι πρώτες ύλες που υπέστησαν κάποια επεξεργασία για να εισαχθούν στην παραγωγική διαδικασία, παραδείγματος χάρη ο χαλκός που γίνεται σύρμα. Εξαρτήματα. Είναι τα μέρη έτοιμου προϊόντος που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν, παραδείγματος χάρη λάστιχα, ρουλεμάν κτλ. Αυτά τα μέρη των έτοιμου προϊόντος ενσωματώνονται στο προϊόν χωρίς επιπλέον επεξεργασία, όπως μικροί κινητήρες στις ηλεκτρικές σκούπες, οθόνες ή τα ύψιλον, ρόδες στα αυτοκίνητα. Επομένως, η ταυτότητα των συστατικών μερών παραμένει αμετάλλακτη στο τελικό προϊόν και είναι εύκολα αναγνωρίσιμη. Μερικώς εισερχόμενα στην παραγωγική διαδικασία, δηλαδή προϊόντα υποδομής, που κατά τη διάρκεια της ζωής τους η αρχική αξία τους αποσβαίνεται σταδιακά ως στοιχείο κόστους της παραγωγής. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται 1. Εγκαταστάσεις. Κτίρια, παραδείγματος χάρη εργοστάσια. Μηχανολογικός εξοπλισμός, δηλαδή σταθερός εξοπλισμός, όπως παραδείγματος χάρη ασανσέρ. Αφορούν μακροχρόνιες επενδύσεις της εταιρείας και συνήθως αγοράζονται απευθείας από τον παραγωγό ύστερα από μια σημαντική περίοδο διαπραγματεύσεων. Ο ρόλος της διαφήμισης είναι πολύ λιγότερο σημαντικός από αυτόν των προσωπικών πωλήσεων. 2. Πρόσθετος εξοπλισμός. Ελαφρώς ή φορητός, εργαλεία κτλ. Γραφείου, φωτοτυπικά, υπολογιστές κτλ. Μη εισερχόμενα στην παραγωγική διαδικασία. Πρόκειται για βοηθητικά προϊόντα και υπηρεσίες που διευκολύνουν τη λειτουργία της επιχείρησης, συμβάλλουν στην παραγωγή ή απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία επιχειρήσεων ή οργανισμών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται 1. Εφόδια. Λειτουργικά υλικά, λιπαντικά, γραφική ύλη, καύσιμα κτλ. Υλικά συντήρησης, βίδες, χρώματα, υλικά καθαριότητας κτλ. Συνήθως προωθούνται μέσω μεσαζόντων εξαιτίας της χαμηλής αξίας τους ανά μονάδα. Η τιμή και η παροχή υπηρεσιών κρίνονται σημαντικές, γιατί οι προμηθευτές παρουσιάζουν μια σχετική ομοιομορφία και δεν παρατηρείται υψηλή προτίμηση στο σήμα brand. 2. Επαγγελματικές υπηρεσίες. Υπηρεσίες συντήρησης αποκατάστασης, λειτουργίας. Οι υπηρεσίες αυτές συνήθως αποκαλούνται για συντομία MRO Maintenance Repair Operations. Παραγωγικές υπηρεσίες και υπηρεσίες συμβούλων, φοροτεχνικών, νομικών, διαφημιστικών εταιριών κτλ. Ανάπτυξη νέων προϊόντων New Product Development NPD. Όλες οι επιχειρήσεις δημιουργούνται, δρούν και αναπτύσσονται μέσα σε ένα δυναμικό περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η αύξηση του ανταγωνισμού αλλά και οι αλλαγές στις συνήθειες των ανθρώπων, που χρόνο με το χρόνο γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί, έχουν αναγκάσει τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν νέες μεθόδους για την επίτευξη ταχύτερων διαδικασιών ανάπτυξης προϊόντων, με σκοπό να προσδώσουν σε αυτά καλύτερη ποιότητα και μοναδικά χαρακτηριστικά. Gupta et al. 1986. Η ανάπτυξη νέων προϊόντων αποτελεί αναγκαιότητα και πηγή ανανέωσης για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν την αύξηση του ανταγωνισμού και τις προσδοκίες των πελατών τους. Για να εξασφαλίσουν, λοιπόν, μεγαλύτερα κέρδη και υπεροχή σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, οι επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με την πρόκληση α της αύξησης του χρόνου ζωής των προϊόντων τους, β της συνεχούς ανανέωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν και γ της μείωσης του ποσοστού αποτυχίας των νέων προϊόντων και των υπηρεσιών που δημιουργούν. Νέο προϊόν θεωρείται κάθε προϊόν που ανοίγει μία εντελώς καινούρια αγορά, αντικαθιστά ή βελτιώνει ένα υπάρχον προϊόν, διευρύνει ουσιαστικά την αγορά ενός υπάρχοντος προϊόντος. Τα νέα προϊόντα είναι απαραίτητα για την επιβίωση μιας εταιρείας και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Αξιοσημείωτος παράγοντας επιτυχίας αποτελούν η έρευνα αγοράς και η έρευνα marketing, που συνιστούν πρωτάρχικα εργαλεία διερεύνησης των τάσεων της αγοράς και των αλλαγών με βάση τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών. Η απόφαση της ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος αποτελεί ίσως από τις σημαντικότερες αποφάσεις που θα ληφθεί στην ιστορία της επιχείρησης, διότι η ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος συνδέεται άμεσα με τη δική της ανάπτυξη και εξέλιξη. Χαρακτηριστικό αποτελεί το παρακάτω ερώτημα, που πρέπει να τίθεται κάθε φορά που αξιολογείται η ανάπτυξη ενός προϊόντος. Πού βρίσκεται η επιχείρηση σήμερα και πού θα πρέπει να βρίσκεται μετά από μία δεκαετία? Υπάρχουν διαφορετικοί βαθμοί καινοτομίας και οι παρακάτω κατηγορίες νέων προϊόντων. Βελτιώσεις προϊόντος, κάθε βελτίωση σύνθεσης ή άλλου χαρακτηριστικού ενός προϊόντος. Προϊόντα νέα στον κόσμο, παραδείγματος χάρη το αυτοκίνητο Smart. Προϊόντα νέα στην εταιρεία, παραδείγματος χάρη η μπύρα μύθος για τον όμιλο κρασιών Μπουτάρι. Προεκτάσεις σειράς προϊόντος, παραδείγματος χάρη η προέκταση της εταιρείας Ημαρικών Μπαρίλας Σάλσες Ημαρικών με την ίδια επωνυμία. Η διαδικασία ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος από την επιχείρηση ξεκινάει όταν εμφανίζεται η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου προϊόντος, είτε λόγω της εμφάνισης μιας καινούργιας τεχνολογίας, είτε λόγω της εμφάνισης ενός ανταγωνιστικού προϊόντος, είτε λόγω μιας αλλαγής του υπάρχοντος νομοθετικού καθεστώτος, και ολοκληρώνεται με την τελική εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά, όπως επιγραμματικά παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Σχήμα. Η βασική διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων. Αρχική ιδέα, ιδέα επιλογή, ανάπτυξη και δοκιμές διαμόρφωση στρατηγικής μάρκετινγκ, επιχειρηματική ανάλυση, ανάπτυξη προϊόντος, δοκιμή στην αγορά, παραγωγή. Μία σωστή επιχείρηση θα πρέπει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη γέννηση αρχικών ιδεών, ενώ οι πηγές ιδεών για νέα προϊόντα μπορεί να είναι οι πελάτες της, η καταγραφή των παραπώνων των πελατών, το προσωπικό της εταιρείας, τα δίκτυα διανομής του προϊόντος, οι ανταγωνιστές, ιδέες από ξένες χώρες, διάφορες άλλες πηγές όπως εμπορικά περιοδικά, διαφημιστικά γραφεία, εταιρείες ερευνών marketing, σύμβουλοι επιχειρήσεων. Σε δεύτερο στάδιο, η επιχείρηση εξετάζει συστηματικά τις πιθανές νέες ιδέες και κάνει μια επιλογή των ιδεών εκείνων που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο εμπορικό ενδιαφέρον και που μπορεί η επιχείρηση ρεαλιστικά να αναπτύξει σε λογικό κόστος. Ακολουθεί περαιτέρω ανάπτυξη και δοκιμές των επιλεγμένων ιδεών ώστε να γίνει ο έλεγχος και η αξιολόγησή τους αναφορικά με την εμπορική τους αξιοποίηση. Ως διαδικασία είναι δύσκολη, αφού ενδέχεται να είναι διαθέσιμες ελάχιστες πληροφορίες για την αγορά του προτινόμενου προϊόντος, για το κόστος και για τη φύση της απαιτούμενης επένδυσης, αλλά είναι και κρίσιμη, αφού η αποδοχή της ιδέας συνεπάγεται για τη διάθεση πόρων από την επιχείρηση. Αυτό είναι το στάδιο όπου εγκαταλείπονται τα περισσότερα σχέδια νέων προϊόντων, καθώς γίνονται αντιληπτές οι δυσκολίες στην πρακτική εφαρμογή των ιδεών. Επόμενο στάδιο είναι η διαμόρφωση στρατηγικής marketing και το επιχειρηματικό σχέδιο, business plan, των επικρατέστερων ιδεών, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμη και κυρίως μακροπρόθεσμη πρόβλεψη των πωλήσεων των προϊόντων υπό ανάπτυξη, οικονομική ανάλυση, κέρδη, πλάνο ρευστότητας, ανάγκες επενδύσεων, το χρονοδιάγραμμα που απαιτείται αλλά και τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής marketing που θα ακολουθηθεί. Εάν και εφόσον το επιχειρηματικό σχέδιο δείχνει θετικές προβλέψεις και ενισχύει το νέο προϊόν, ακολουθεί η ανάπτυξη του προϊόντος σε ένα φυσικό πια προϊόν, έστω σε περιορισμένη ποσότητα, για να διασφαλιστεί ότι η ιδέα μπορεί να μετατραπεί σε εφαρμόσιμο προϊόν. Αυτή η πρώτη δοκιμαστική ποσότητα ιδανικά θα προωθηθεί σε ένα περιορισμένο μέρος της συνολικής αγοράς, ώστε να γίνει δοκιμή του προϊόντος σε πραγματικές συνθήκες αγοράς της marketing. Αν και αυτό το στάδιο φέρει θετικά αποτελέσματα, θα γίνει πλήρης παραγωγή και λανσάρισμα του νέου προϊόντος στην αγορά, υποστηριζόμενο από ένα συνολικό πλάνο εμπορευματοποίησης. Μικρό ποσοστό νέων προϊόντων γνωρίζει τελικά επιτυχία, καθώς σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης εγκαταλείπονται αρκετές ιδέες. Οι βασικότεροι λόγοι αποτυχίας νέων προϊόντων είναι οι ακόλουθοι. Όχι διακριτό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όφελος. Ανεπαρκή σύνδεση νέου προϊόντος με ανάγκες επιθυμίες πελατών. Ανεπαρκής έρευνα αγοράς και καταναλωτή. Κακός προγραμματισμός χρόνου, καθυστέρηση. Υπερεκτίμηση της αγοράς. Κακή σχεδίαση πλάνου marketing. Λάθος τοποθέτηση προϊόντος. Τιμή πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. Έλλειπης υποστήριξη προϊόντος στο λανσάρισμα. Έλλειπης διανομή. Κόστη που ξεπερνούν τις αρχικές εκτιμήσεις. Άμεση αντίδραση ανταγωνισμού. 9.5. Τιμή προϊόντος και τιμολογιακή πολιτική price. Ορισμός και διαμόρφωση τιμής. Τιμή ορίζεται ως το χρηματικό ποσό που χρεώνεται για ένα προϊόν ή το άθροισμα των αξιών που ανταλλάσσουν οι καταναλωτές για να μπορούν να κατέχουν ή να χρησιμοποιούν το προϊόν. Η διαμόρφωση της τιμής του προϊόντος και της ευρύτερης τιμολογιακής πολιτικής είναι μία από τις πιο σημαντικές και δύσκολες αποφάσεις μιας επιχείρησης. Η κρισιμότητα και η δυσκολία οφείλονται αφενός στην αλληλεπίδραση των παραγόντων της αγοράς, καταναλωτές, εμπόριο, ανταγωνισμός, που επηρεάζουν τη λήψη των αποφάσεων και αφετέρου στην ταχύτητα με την οποία πρέπει να λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις, καθώς και στην άμεση επίδραση που έχουν στα οικονομικά αποτελέσματα μιας επιχείρησης. Για τη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής της, η επιχείρηση πρέπει να προσδιορίσει σαφώς τους στόχους της τιμολόγησης, αναλύσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης για το προϊόν, εκτιμήσει επακριβώς το κόστος του προϊόντος, αναλύσει τις συνθήκες του ανταγωνισμού σε επίπεδο τιμών και προσφορών, επιλέξει τη μέθοδο τιμολόγησης, ορίσει την τελική τιμή του προϊόντος. Βασικές αρχές κοστολόγησης. Κόστος για μια επιχείρηση είναι η διάθεση ή η επένδυση αγοραστικής δύναμης για την απόκτηση υλικών ή άλλων αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους για την πραγματοποίηση εσόδων από πωλήσεις της επιχείρησης. Τα κόστη διακρίνονται ανάλογα με τη μονάδα μέτρησης σε κόστος ανά μονάδα και συνολικό κόστος, με την αιτία ύπαρξης σε άμεσο κόστος και έμεσο κόστος, με τη συσχέτιση με βάση τις μεταβολές στον όγκο παραγωγής σε μεταβλητό κόστος και σταθερό κόστος που ορίζουν και το επίπεδο του νεκρού σημείου και θα συζητούν εκτενώς παρακάτω, με το χρονικό διάστημα που αφορά το ιστορικό κόστος και το προϋπολογιστικό κόστος, με τις λειτουργίες της επιχείρησης σε κόστος παραγωγής, κόστος διοίκησης, κόστος πωλήσεων κτλ. Το κόστος παραγωγής συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις πρώτες ύλες, την άμεση εργασία, τα ειδικά έξοδα παραγωγής, τα γενικά βιομηχανικά έξοδα, γάμα, βήτα, έψιλον, που είναι τα έμεσα υλικά, η έμεση εργασία και τα λοιπά κόστη παραγωγής. Κοστολόγηση είναι το σύνολο των συστηματικών εργασιών που αποβλέπουν στη συγκέντρωση, στην κατάταξη, την καταγραφή και τον κατάλληλο επιμερισμό των δαπανών, έτσι ώστε τελικά να προσδιοριστεί το κόστος των υπηρεσιών, των διαδικασιών και τα λοιπά μιας επιχείρησης. Στις βασικές αρχές κοστολόγησης συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα. Το κόστος πρέπει να σχετίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο με τις αιτίες που το δημιουργούν. Μία δαπάνη θα πρέπει να καταλογίζεται μόνο αφού έχει συμβεί. Όλα τα κόστη, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Το έκτακτο ή μη κανονικό κόστος δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη κοστολόγηση. Ένα παρελθοντικό κόστος δεν πρέπει να επιβαρύνει ποτέ μία μελλοντική περίοδο. Μέθοδοι κοστολόγησης. Η μέθοδος κοστολόγησης ακολουθεί τη μορφή της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης και μπορεί να είναι κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής όταν η επιχείρηση εκτελεί παραγγελίες ή έργα, κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής όταν η επιχείρηση παράγει ένα τυποποιημένο προϊόν, η παραγωγή του οποίου συνήθως γίνεται σε φάσεις, ανάλογα με τη συμμετοχή ή μη των σταθερών γενικών βιομηχανικών εξόδων στον υπολογισμό του κόστους παραγωγής των προϊόντων, η κοστολόγηση διαχωρίζεται σε πλήρη κοστολόγηση, οριακή κοστολόγηση, όπου διαχωρίζονται 1. Τα μεταβλητά έξοδα παραγωγής και πωλήσεων και 2. Τα σταθερά έξοδα παραγωγής, πωλήσεων και διοίκησης, τα οποία θεωρούνται σταθερό κόστος περίοδου και αφαιρούνται συνολικά για τον υπολογισμό του αποτελέσματος. Βασικά στοιχεία στην κοστολόγηση είναι ο προσδιορισμός των φορέων κόστους και των κέντρων κόστους. Ως φορείς κόστους θεωρούνται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που κοστολογούνται. Ως κέντρα κόστους θεωρούνται τα τμήματα, λειτουργίες, της επιχείρησης τα οποία γίνεται συγκέντρωση του κόστους. Η χρησιμότητα συγκέντρωσης του κόστους στα κέντρα κόστους είναι σημαντική, καθώς έτσι εξυπηρετούνται οι ανάγκες προγραμματισμού και ελέγχου της παραγωγικής δραστηριότητας και υπάρχει μία βάση υπολογισμού των εξόδων που αφορούν το κάθε τμήμα παραγωγής, παροχής υπηρεσίας, προκειμένου να γίνει ο επιμερισμός του κόστους και η σχετική επιβάρυνση του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Ανάλυση νεκρού ζημίου. Κάποιοι βασικοί όροι που σχετίζονται με την τιμολόγηση ενός προϊόντος είναι οι παρακάτω. Σταθερό κόστος είναι το τμήμα του συνολικού κόστους ενός προϊόντος, το οποίο παραμένει σταθερό, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις των πωλήσεων, παραδείγματος χάρη ενοίκιο εγκαταστάσεων, αμοιβές διοικητικού προσωπικού, διαφημιστικές δαπάνες, δαπάνες έρευνες αγοράς. Μεταβλητό κόστος είναι το τμήμα του συνολικού κόστους ενός προϊόντος που μεταβάλλεται ανάλογα με τις διακυμάνσεις των πωλήσεων, παραδείγματος χάρη το κόστος πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας. Το μεταβλητό κόστος ενός προϊόντος υπολογίζεται ανά μονάδα προϊόντος. Συνολικό κόστος, το άθροισμα του σταθερού και του μεταβλητού κόστους για ένα οποιοδήποτε επίπεδο παράγωγης. Νεκρό σημείο break-even point είναι το επίπεδο των πωλήσεων στο οποίο τα έσοδα των πωλήσεων είναι τα ίδια με τα έξοδα. Κατά συνέπεια, η επιχείρηση δεν έχει ούτε κέρδη ούτε ζημίες. Διάγραμμα. Ο καθορισμός του νεκρού σημείου είναι πολύ σημαντικός για την επιχείρηση και αποτελεί την κύρια μέθοδο για τη μελέτη και τον προγραμματισμό των πωλήσεών της. Ο υπολογισμός του δείχνει τον ελάχιστο όγκο παραγωγής που πρέπει να επιτευχθεί, προκειμένου η επιχείρηση να καλύπτει τόσο το σταθερό όσο και το μεταβλητό κόστος της. Δηλαδή, ουσιαστικά, το νεκρό σημείο υποδεικνύει πόσο μπορεί να μειωθούν οι πωλήσεις μιας επιχείρησης χωρίς αυτή να είναι ζημιογόνα. Παράγοντες τιμολόγησης. Οι παράγοντες που πρέπει να λάβει υπόψη της η επιχείρηση κατά τη διαμόρφωση των τιμών των προϊόντων είναι οι παρακάτω. Εξωεπιχειρησιακοί παράγοντες. Ανταγωνισμός. Εντοπισμός των άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων και ανάλυση της σχέσης αξίας, τιμής για τα προϊόντα που ο πελάτης θεωρεί ότι καλύπτουν ικανοποιητικά την ανάγκη του, επιρροή στις τιμές και από τον έμεσο ανταγωνισμό. Συμπεριφορά αγοραστών. Το ύψος της τιμής που είναι προετοιμασμένοι να πληρώσουν εξαρτάται από την αξία που έχουν για αυτούς τα ωφέλη από τη χρήση του προϊόντος. Οικονομικό κλίμα. Κυβερνητικές οικονομικές πολιτικές, οι οποίες προσδιορίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των πελατών. Οικονομικές συνθήκες, οι οποίες επηρεάζουν την τάση για κατανάλωση και αποταμίευση. Νομοθεσία. Ύπαρξη νόμων καθορισμού συγκεκριμένων τιμών, διατίμηση. Ενδοεπιχειρησιακοί παράγοντες. Στόχοι τιμολόγησης. Επιβίωση. Μεγιστοποίηση των εσόδων. Μεγιστοποίηση των κερδών. Τα υπόλοιπα στοιχεία του μείγματος marketing. Προϊόν. Λαμβάνεται υπόψη το στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος. Διανομή. Τελική τιμή ίσον τιμή παραγωγού συν κόστος λειτουργίας μεσαζόντων συν επιθυμητό ποσοστό μεσαζόντων. Προβολή. Λαμβάνεται υπόψη η στρατηγική και οι ενέργειες προβολής. Το κόστος του προϊόντος. Συνολικό έσοδο ίσον τιμή επί ποσότητα. Μεικτό κέρδος ίσον τιμή μείον μεταβλητό κόστος. Καθαρό κέρδος ίσον συνολικό έσοδο μείον συνολικό κόστος. Συνολικό κόστος ίσον σταθερό κόστος συν μεταβλητό κόστος επί ποσότητα. Μέθοδοι τιμολόγησης. Ακολουθούν οι βασικές μέθοδοι προσδιορισμού της τιμής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Κοστολόγηση στόχου. Η τιμολόγηση που ξεκινάει με μια ιδανική τιμή πώλησης και μετά θέτει στόχους για το κόστος ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή τιμή. Τιμολόγηση με βάση την αξία. Ο καθορισμός της τιμής γίνεται με βάση τις αντιλήψεις των αγοραστών για την αξία του προϊόντος αντί για το κόστος του. Αυτή η μέθοδος προϋποθέτει πρόσφορα του σωστού συνδυασμού ποιότητας προϊόντος σε μια λογική τιμή. Σχήμα. Τιμολόγηση με βάση την αξία. Πελάτες αξία τιμή κόστος προϊόν. Τιμολόγηση με βάση το κόστος. Ο καθορισμός της τιμής γίνεται με βάση ένα ποσοστό σε σχέση με το κόστος. Μέθοδος κόστος in costs plus. Η προσθήκη μιας τυπικής ανατίμησης πάνω στο κόστος του προϊόντος. Σχήμα. Τιμολόγηση με βάση το κόστος. Προϊόν κόστος τιμή αξία πελάτες. Τιμολόγηση με βάση τον ανταγωνισμό. Ο καθορισμός τιμών με βάση τις τιμές που χρεώνουν οι ανταγωνιστές για παρόμοια προϊόντα. Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη για περιπτώσεις όπου το κόστος δεν είναι άμεσα συνυφασμένο με την ποιότητα. Σχήμα. Οι σημαντικότεροι παράγοντες για τον καθορισμό της τιμής. Κόστος προϊόντος, κατώτατο όριο τιμής μηδενικό κέρδος κάτω από αυτή την τιμή. Τιμές ανταγωνιστικές και άλλοι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες. Αντιλήψεις καταναλωτών για την αξία, ανώτατο όριο τιμής μηδενική ζήτηση πάνω από αυτή την τιμή. τιμολόγηση προϊόντων προς εξαγωγή. Η τιμολόγηση των προϊόντων που εξάγονται αποτελεί ιδιαίτερη σημασία διαδικασία καθώς λαμβάνονται υπόψη, εκτός από τους παραπάνω παράγοντες, και άλλοι που αφορούν τη μεταφορά και παράδοση των εμπορευμάτων στις ξένες αγορές. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι οι διαφορές στις ισοτιμίες νομισμάτων, η μεταφορά των εμπορευμάτων, η ειδική συσκευασία των εξαγόμενων προϊόντων, η ασφάλιση εμπορευμάτων, οι προμήθειες και άλλες χρεώσεις που αφορούν τους ενδιάμεσους φορείς εξαγωγών. Στρατηγικές και πολιτικές τιμολόγησης. Είτε πρόκειται για πωλήσεις στην εγχώρια αγορά είτε για εξαγωγές, η επιχείρηση μπορεί να ακολουθήσει τις εξής στρατηγικές τιμολόγησης. Τιμολόγηση εξαφρίσματος της αγοράς. Ο καθορισμός μιας υψηλής τιμής για ένα νέο προϊόν με σκοπό να αποκομιστεί το μέγιστο κέρδος από τα τμήματα της αγοράς που είναι πρόθυμα να πληρώσουν αυτή την υψηλή τιμή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η επιχείρηση επιτυγχάνει λιγότερες αλλά περισσότερο επικερδείς πωλήσεις. Αυτή είναι ακριβώς τη στρατηγική ακολουθούν τα τεχνολογικά προϊόντα, τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα κτλ. Τα οποία αρχικώς λανσάρονται με μια υψηλή τιμή η οποία σταδιακά μειώνεται. Τιμολόγηση διείσδυσης στην αγορά. Ο καθορισμός χαμηλής τιμής για ένα νέο προϊόν με σκοπό να προσελκύσει μεγάλο αριθμό αγοραστών και μεγάλο μερίδιο αγοράς. Τιμολόγηση σειράς προϊόντων. Ο καθορισμός κλιμακίων τιμής μεταξύ διαφορετικών προϊόντων σε μία σειρά προϊόντων με βάση τις διαφορές κόστους ανάμεσα στα προϊόντα της σειράς, την αξιολόγηση των διαφορετικών χαρακτηριστικών από την πλευρά του πελάτη, τις τιμές των ανταγωνιστών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σειρά προϊόντων της μάρκας Nescafé, των οποίων η τιμή παρουσιάζει σημαντική διαφορά. Τιμολόγηση δεσμιού προϊόντος. Ο καθορισμός τιμής για προϊόντα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν μαζί με ένα βασικό προϊόν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ξυριστικές λεπίδες για τις ξυριστικές μηχανές. Τιμολόγηση υποπροϊόντος. Ο καθορισμός τιμής για υποπροϊόντα προκειμένου να γίνει πιο ανταγωνιστική η τιμή του βασικού προϊόντος, παραδείγματος χάρη ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Τιμολόγηση δέσμης προϊόντων. Ο συνδυασμός διαφορετικών προϊόντων και η προσφορά της δέσμης προϊόντων σε μειωμένη τιμή. Έκπτωση για αγορά της μετρητής. Η μείωση της τιμής σε αγοραστές που εξοφλούν αμέσως το λογαριασμό τους. Έκπτωση με βάση την ποσότητα. Η μείωση της τιμής σε αγοραστές που αγοράζουν μεγάλες ποσότητες. Λειτουργική έκπτωση. Η μείωση της τιμής η οποία παρέχεται από τον προμηθευτή προς τα μέλη του δικτύου διάθεσης, τα οποία επιτελούν ορισμένες λειτουργίες, όπως είναι η πώληση, η αποθήκευση ή η τήρηση αρχείων. Εποχιακή έκπτωση. Η μείωση της τιμής που γίνεται σε αγοραστές που αγοράζουν εμπορεύματα ή υπηρεσίες εκτός εποχής. Ψυχολογική τιμολόγηση. Η πρακτική τιμολόγησης που εξετάζει την ψυχολογία των τιμών και όχι απλώς τα οικονομικά τους. Η τιμή πώλησης καθορίζεται με τρόπο ελκυστικό για τους καταναλωτές, παραδείγματος χάρη 9,9 ευρώ αντί για 10 ευρώ, 99 ευρώ αντί 100 ευρώ. 9.6 Διανομή προϊόντος place. Ορισμός διανομής. Η διανομή αποτελεί το τρίτο στοιχείο του μείγματος marketing και περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες διακίνησης ενός προϊόντος, από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα του μέχρι τους τελικούς καταναλωτές ή χρήστες. Άρα, ως διανομή ορίζεται το σύνολο των απαραίτητων δραστηριοτήτων ώστε να φτάσει το προϊόν στον κατάλληλο πελάτη, στο κατάλληλο μέρος, στον κατάλληλο χρόνο, στην κατάλληλη κατάσταση, με το κατάλληλο κόστος. Ως κανάλι διανομής ορίζεται το σύνολο των αλληλεξαρτώμενων οργανισμών οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία διάθεσης ενός προϊόντος για χρήση ή κατανάλωση από τον καταναλωτή ή τον επιχειρησιακό χρήστη. Μέθοδοι διανομής. Υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι διανομής προϊόντων ή υπηρεσιών, η άμεση και η έμεση. Βασικοί τύποι καναλιών καταναλωτικών προϊόντων. Άμεση διανομή έχουμε όταν η επιχείρηση διαθέτει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες απευθείας στους καταναλωτές ή τους χρήστες, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων. Τη μέθοδο της άμεσης διανομής εφαρμόζουν κυρίως επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή εισάγουν προϊόντα ή προσφέρουν πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας σε παραγωγικές βιομηχανίες. Η μέθοδος άμεσης διανομής εφαρμόζεται ουσιαστικά και στις λαϊκές αγορές όπου η παραγωγή κυπευτικών και άλλων προϊόντων τα πωλούν απευθείας στους καταναλωτές. Έμεση διανομή έχουμε όταν η επιχείρηση διαθέτει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της μέσω τρίτων, δηλαδή μέσω εμπόρων ή αντιπροσώπων. Οι έμποροι λειτουργούν είτε ως χονδρέ έμποροι, δηλαδή αγοράζουν τα προϊόντα και στη συνέχεια τα μεταπολούν σε άλλους εμπόρους, είτε ως ανέμποροι που τα μεταπολούν στους τελικούς καταναλωτές ή χρήστες. οι αντιπρόσωποι πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό τρίτων εναντί προμήθειας, συνήθως χωρίς να αγοράζουν τα προϊόντα. Η μέθοδος της άμεσης διανομής είναι περισσότερο διαδεδομένη και είναι η συνηθέστερη πρακτική των περισσότερων επιχειρήσεων, γιατί η ύπαρξη εξειδικευμένων ενδιάμεσων ή μεσαζόντων συμβάλλει στην απλούστευση των συναλλαγών και τις διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό. Στις βιομηχανικές ή επιχειρησιακές πωλήσεις, B2B, είναι επίσης συχνή η χρήση ενδιαμέσων, οι οποίοι επιτελούν τον ίδιο ρόλο και εξυπηρετούν προμηθευτές επιχειρησιακών προϊόντων και βιομηχανικούς πελάτες. Πάντως, παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που μπορούν να ανακύψουν μεταξύ των δύο πλευρών, η μεταξύ τους συνεργασία αποτελεί μονόδρομο που τελικά προσφέρει αμοιβαία ωφέλη. Αν φανταστούμε έναν πελάτη που αναζητάει να αγοράσει μία τηλεόραση και θέλει να διερευνήσει όλες τις μάρκες, εάν δεν υπήρχαν οι ενδιάμεσοι, παραδείγματος χάρη, Κοτσόβολος, θα έπρεπε να επισκεφτεί τα καταστήματα όλων των προμηθευτών τηλεοράσεων, παραδείγματος χάρη, Sony, Samsung, LG κτλ., ώστε να δει τα διαθέσιμα μοντέλα του κάθε προμηθευτή. Με την ύπαρξη των εξειδικευμένων ενδιαμέσων, παραδείγματος χάρη καταστημάτων τύπου Κοτσόβολος, ο πελάτης αυτός μπορεί με μία επίσκεψη σε ένα κατάστημα να έχει συνολική εικόνα της αγοράς τηλεόρασης και των επιλογών του. Διανομή μέσω διαδικτύου. Τέλος, είναι απαραίτητη η επισήμανση ότι αναπτύσσεται ραγδαία το ηλεκτρονικό εμπόριο, e-commerce, που συνήθως ανήκει στην κατηγορία της άμεσης διανομής, καθώς μειώνει η καταργή τους ενδιάμεσους φορείς. Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα περίπου το 25% των καταναλωτών κάνει τακτικά e-shopping. 9.7. Τυποποιημένο μείγμα marketing ή προσαρμοσμένο μείγμα marketing standardization vs customization. Τυποποιημένο μείγμα marketing είναι η στρατηγική διεθνούς marketing όπου γίνεται χρήση του ίδιου προϊόντος, της ίδιας τιμής, των ίδιων καναλιών διανομής και της ίδιας διαφήμισης σε όλες τις διεθνείς αγορές της επιχείρησης. Προσαρμοσμένο μείγμα marketing είναι η στρατηγική διεθνούς marketing όπου γίνεται προσαρμογή των στοιχείων του μείγματος marketing σε κάθε διεθνή αγορά στόχο της επιχείρησης αναλαμβάνοντας μεγαλύτερο κόστος και ελπίζοντας για μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και υψηλότερη απόδοση. Η Coca-Cola παραδοσιακά χρησιμοποιεί τη στρατηγική του τυποποιημένου μείγματος marketing καθώς το προϊόν της, τα επίπεδα τιμής, τα κανάλια διανομής αλλά και η διαφήμισή της είναι τα ίδια σε όλες τις αγορές. Άλλες παγκόσμιες εταιρείες όπως η McDonald's επιλέγουν να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους στην κάθε χώρα που έχουν παρουσία, σεβόμενοι την κουλτούρα και τις διατροφικές συνήθειες του τόπου. Για παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι το μοσχάρι είναι το βασικό είδος κρέατος που χρησιμοποιείται στα μπέγκας στην Ινδία, όπου η αγελάδα θεωρείται ιερό ζώο, τα μπέγκας της McDonald's φτιάχνονται από ψάρι, λαχανικά, σόγια κτλ., ώστε να είναι αποδεκτά από τον τοπικό πληθυσμό. Την ίδια πολιτική ακολουθεί η McDonald's σε όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανόμενης και της Ελλάδας, όπου λανσάρει τα σαρακοστιανά για την περίοδο της νηστείας. Ακόμα και μικρότερες ελληνικές επιχειρήσεις που κάνουν εξαγωγικό εμπόριο και έχουν παρουσία σε αγορές του εξωτερικού, σε κάποιες περιπτώσεις διακινούν τα ίδια προϊόντα και σε κάποιες άλλες τροποποιούν τα προϊόντα ή τις συσκευασίες τους ανάλογα με την τοπική αγορά. Για παράδειγμα, η γνωστή Ινοπία Τσάνταλης, που έχει δυναμική παρουσία σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία και κάνει πολύ μεγάλες εξαγωγές στη Ρωσία, στην Κίνα και τη Γερμανία, συχνά προσαρμόζει τις συσκευασίες ή και την επικοινωνία της στις αγορές όπου εξάγει τα προϊόντα της. 9.8. Το μείγμα Marketing, Marketing Mix, των υπηρεσιών. Ορισμός υπηρεσίας. Ως υπηρεσία ορίζεται οποιαδήποτε δραστηριότητα ή πλεονέκτημα μπορεί να προσφέρει μια επιχείρηση στους πελάτες της, η οποία είναι άλλη και δεν οδηγεί στην εξασφάλιση ιδιοκτησίας πάνω σε κάτι. Οι υπηρεσίες, όπως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τράπεζες, μονάδες εστίασης, εστιατόρια κτλ., υπηρεσίες ομορφιάς, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ασφαλιστές, λογιστές, δικηγόροι κτλ., είναι πολύ σημαντικές για την ελληνική οικονομία και απασχολούν μεγάλο μέρος των εργαζομένων στη χώρα. Το marketing υπηρεσιών ακολουθεί όλες τις βασικές αρχές του marketing φυσικών προϊόντων αλλά πρέπει να λάβει υπόψη του και τις παρακάτω ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών. Οι ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών. 1. Η άλλη φύση. Οι υπηρεσίες δεν γίνονται αντιληπτές με την αφή ή τις υπόλοιπες ανθρώπινες αισθήσεις με τον τρόπο που γίνονται τα υλικά αγαθά. Δεν μπορεί κανείς να δει, να πιάσει, να εξετάσει μια υπηρεσία. Δεν πρόκειται πράγματα, αλλά για διαδικασίες. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά τους από τα προϊόντα. 2. Το αδιαχώριστο. Η αδυναμία διαχωρισμού της παραγωγής της υπηρεσίας από τον τόπο κατανάλωσής της από τη συμμετοχή του ίδιου του καταναλωτή στην παραγωγή, παραδείγματος χάρη ο φοιτητής που πρέπει να διαβάσει και ο ίδιος ώστε να λάβει την υπηρεσία της εκπαίδευσης από τις συμπεριφορές και τη συμμετοχή των υπόλοιπων καταναλωτών που παρευρίσκονται στη διαδικασία παραγωγής, παραδείγματος χάρη μια θορυβώδης παρέα σε ένα εστιατόριο. Αυτό σημαίνει ότι στο μάρκετινγκ υπηρεσιών έχει ιδιαίτερη σημασία ο σχεδιασμός των υπηρεσιών, η συμπεριφορά των εργαζομένων απέναντι στους πελάτες και, κατ' επέκταση, η σωστή στελέχωση της επιχείρησης με το κατάλληλο προσωπικό. 3. Η μεταβλητότητα ή ετερογένεια. Δηλαδή, η αδυναμία τυποποίησης της ποιότητας. Η ποιότητα των υπηρεσιών εξαρτάται από το ποιος της παρέχει, πότε και πού. Αυτό σημαίνει ότι η ίδια υπηρεσία δεν παρέχεται σχεδόν ποτέ με τον ίδιο τρόπο στον επόμενο ή ακόμη και στον ίδιο πελάτη. Το εκάστοτε αποτέλεσμα εξαρτάται από τον εκάστοτε εργαζόμενο και από τον εκάστοτε πελάτη. Κατά συνέπεια, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καθοριστικός, η συμπεριφορά των εργαζομένων είναι κρίσιμος παράγοντας για τη δημιουργία ικανοποίησης του πελάτη και το τελικό αποτέλεσμα επηρεάζεται από παράγοντες όπως σκόπωση, χαρακτήρας ή άλλες προσωπικές αιτίες. 4. Η άμεση κατανάλωση ή φθαρτότητα. Καθώς οι υπηρεσίες είναι άλλες, δηλαδή δεν μπορούν να αποθηκευτούν, αναπτύσσονται και καταναλώνονται σχεδόν ταυτόχρονα. Δεν στοκάρονται όπως τα προϊόντα. Επομένως και η δυναμικότητα που δεν αξιοποιείται, πρακτικά χάνεται για την επιχείρηση. Για παράδειγμα, το αεροπλάνο που πετάει με 20 θέσεις κενές δεν μπορεί να βάλει στο στόκ αυτές τις θέσεις για να χρησιμοποιηθούν για μελλοντική χρήση. Τα αδιακαθίσματα του αποτελούν χαμένα έσοδα. Μπορούμε να πούμε ότι το στόκ στις υπηρεσίες είναι οι πελάτες και οι ουρές που σχηματίζουν έξω από, παραδείγματος χάρη, έναν κινηματογράφο. Αλλά οι άνθρωποι δεν είναι σαν τα απορρυπαντικά, δεν τους αρέσει να στιβάζονται. Το μάρκετινγκ, ανάλογα με τη φύση της υπηρεσίας, πρέπει να σχεδιάζει τις ανάλογες τεχνικές διαχείρισης της ζήτησης, ώστε να εξισορροπεί την προσφορά με τη ζήτηση. Συστήματα κρατήσεων, διαφοροποιημένη τιμολόγηση ώστε να μετακυλήσει χρονικά τη ζήτηση, παραδείγματος χάρη χαμηλότερες τιμές ξενοδοχείων στις λαούς ή σαν περιόδους, part-time υπάλληλους όταν η ζήτηση είναι μεγάλη, υπηρεσίες self-service. 5. Η απουσία ιδιοκτησίας. Οι υπηρεσίες δεν ανήκουν στον πελάτη με την έννοια που του ανήκουν τα προϊόντα που αγοράζει. Οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται, ενοικιάζονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα ένα εισιτήριο αεροπλάνου λόγου χάρη για 9 ώρες, ένα δωμάτιο ξενοδοχείου για 3 μέρες και άλλα. Τα 7 π των μείγματος marketing των υπηρεσιών. Λόγω των παραπάνω ιδιαιτεροτήτων, στις υπηρεσίες το μείγμα marketing περιλαμβάνει, εκτός των product, price, place, promotion, 3 επιπρόσθετα στοιχεία, 3 PS, που αποτελούν σημαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά είναι οι άνθρωποι, people, η διαδικασία, process και το περιβάλλον της επιχείρησης physical evidence. Οι άνθρωποι people. Στις υπηρεσίες οι άνθρωποι, δηλαδή το προσωπικό, είναι σημαντικό στοιχείο του μείγματος marketing, γιατί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς των εκάστοτε υπηρεσιών. Για παράδειγμα, η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει ένα ξενοδοχείο, μία τράπεζα, ένα νοσοκομείο ή μία αεροπορική εταιρεία συνδέεται άμεσα με την εξυπηρέτηση που προσφέρει αντίστοιχα το προσωπικό του ξενοδοχείου, ο ταμείας της τράπεζας, η ιατρός, η αεροσύνοδος της αεροπορικής εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο της επιχείρησης που έρχεται σε έμεση ή άμεση επαφή με τους πελάτες. Η διαδικασία process. Στις υπηρεσίες, η διαδικασία παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας αποτελεί βασικό στοιχείο του μείγματος marketing. Ενδεικτικά, η εκτέλεση των διαφόρων διαδικασιών, ο βαθμός πολυπλοκότητάς τους και ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμα στοιχεία του marketing της επιχείρησης. Το περιβάλλον της επιχείρησης physical evidence. Η τοποθεσία στην οποία λειτουργεί μια επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών, όπως ένα ξενοδοχείο, εστιατόριο, πολυκατάστημα κλπ., ο εξωτερικός και εσωτερικός του διάκοσμος, η λειτουργικότητα καθώς και η ασφάλεια και η υγιεινή των χώρων της είναι επίσης άρρηκτα συνδεδεμένα με την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Με την προσθήκη των τριών στοιχείων που προαναφέρθηκαν, το σύνολο των στοιχείων του μείγματος marketing, στην περίπτωση των υπηρεσιών, ανέρχεται στα 7 π. 9.9. Το μείγμα του μάρκετινγκ στις διεπιχειρησιακές συναλλαγές, βιομηχανικό μάρκετινγκ. Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τις ιδιαιτερότητες των διεπιχειρησιακών συναλλαγών που στηρίζονται όλο και περισσότερο στη δημιουργία και διατήρηση σχέσεων αμοιβαίου συμφέροντος. Γι' αυτό και θα δοθεί έμφαση στο ρόλο των πολιτών στο βιομηχανικό μάρκετινγκ. Διαφορές μεταξύ βιομηχανικού και καταναλωτικού μάρκετινγκ. Ενώ σε γενικές γραμμές ο σχεδιασμός μάρκετινγκ στα βιομηχανικά προϊόντα και τις επαγγελματικές υπηρεσίες δεν διαφέρει από εκείνον των καταναλωτικών προϊόντων και των προσωπικών υπηρεσιών, το μείγμα του μάρκετινγκ τείνει να έχει κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις. Στο σχεδιασμό του πλάνου μάρκετινγκ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη παρακάτω διαφορές μεταξύ βιομηχανικού και καταναλωτικού μάρκετινγκ. Πίνακας. Βασικές διαφορές μεταξύ βιομηχανικού και καταναλωτικού μάρκετινγκ. Δομή αγοράς. Βιομηχανικές αγορές. Γεωγραφικά συγκεντρωμένοι, σχετικά μικρός αριθμός αγοραστών, ολιγοπωλιακός ανταγωνισμός. Καταναλωτικές αγορές. Γεωγραφικά διασπαρμένοι, μαζική αγορά, μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Προϊόντα. Βιομηχανικές αγορές. Τεχνική πολυπλοκότητα, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις μεμονωμένων πελατών, customized service, παράδοση και διάθεση συνιστούν πολύ σημαντικά στοιχεία. Καταναλωτικές αγορές. Μαζικά, προτυποποιημένα, service, παράδοση και διάθεση θεωρούνται μερικώς ως σημαντικά στοιχεία. Αγοραστική συμπεριφορά. Βιομηχανικές αγορές. Συμμετοχή των λειτουργιών διευθύνσεων της επιχείρησης οργανισμού, κυριαρχία των ορθολογικών κινήτρων αγοράς, γνώση τεχνικών θεμάτων, σταθερές και διαπροσωπικές σχέσεις, παραγωγού πελάτη, αμοιβές διεπιχειρησιακές συμφωνίες. Καταναλωτικές αγορές. Συμμετοχή της οικογένειας και λοιπόν επιρροών, κυριαρχία των κοινωνικών και ψυχολογικών κινήτρων αγοράς, μειωμένη γνώση τεχνικών θεμάτων, απρόσωπες σχέσεις, παραγωγού πελάτη. Διαδικασία λήψης απόφασης. Βιομηχανικές αγορές. Ακολουθούνται διαφορετικά και διακριτά στάδια αγοραστικής απόφασης που γίνονται εύκολα αντιληπτά. Καταναλωτικές αγορές. Δυσδιάκριτη διαδικασία που συχνά στηρίζεται στην παρόρμηση του ατόμου ή σε συναισθηματική απόφαση. Κανάλια διανομής. Βιομηχανικές αγορές. Άμεση επαφή με τον πελάτη με περιορισμένο αριθμό μεσαζόντων. Καταναλωτικές αγορές. Έμεση επαφή με τον πελάτη και εκτενής χρήση μεσαζόντων. Προβολή. Βιομηχανικές αγορές. Έμφαση στην προσωπική πώληση. Καταναλωτικές αγορές. Έμφαση στη διαφήμιση. Τιμή. Βιομηχανικές αγορές. Μειοδοτικοί διαγωνισμοί με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, διαπραγμάτευση της τιμής σε πολύπλοκες αγορές προμήθειες, τιμοκατάλογοι προτυποποιημένων προϊόντων. Καταναλωτικές αγορές. Μαζικές τιμές και εκπτωτικές πολιτικές. Οι προσωπικές πωλήσεις στο βιομηχανικό μάρκετινγκ. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στον ρόλο των πολιτών μιας προμηθεύτριας εταιρείας βιομηχανικών προϊόντων που έχουν συγκριτικά μεγαλύτερη βαρύτητα από τα λοιπά εργαλεία προώθησης όπως η διαφήμιση, που στα βιομηχανικά προϊόντα χρησιμοποιείται ελάχιστα. Ο περιορισμένος αριθμός βιομηχανικών προϊόντων και ο όγκος των παραγγελιών και η σημαντικότητα του κάθε πελάτη ενισχύει το ρόλο που έχουν οι προσωπικές πωλήσεις. Με τις προσωπικές πωλήσεις υπάρχει η αμεσότητα των σχέσεων αγοραστή-πολιτή. Η πληροφόρηση για εξειδικευμένες ιδιότητες του προϊόντος, η ανάπτυξη και υποστήριξη των τυχών διευκρινήσεων πάνω στα χαρακτηριστικά του προϊόντος και η κάλυψη εξατομικευμένων αναγκών των βιομηχανικών πελατών είναι εφικτά μόνο διαμέσου των προσωπικών πωλήσεων. Αναμφίβολα, κρίσιμος παράγοντας στην επιτυχία του βιομηχανικού μάρκετινγκ είναι η ανάπτυξη και η διατήρηση μακροχρόνιας και αμοιβαίας επωφελούς σχέσης μεταξύ αγοραστή και πωλητή. 9.10. Σημαντικότητα του σωστού σχεδιασμού του μείγματος μάρκετινγκ. Κανένα προϊόν και καμία υπηρεσία δεν μπορεί να διακινηθεί αποτελεσματικά στην αγορά, αν δεν έχει σχεδιαστεί σωστά κάποιο από αυτά τα στοιχεία του μείγματος μάρκετινγκ, καθώς μεταξύ των τεσσάρων αυτών στοιχείων υπάρχει ισχυρή αλληλεπίδραση. Για παράδειγμα, η ποιότητα του προϊόντος καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το κόστος παραγωγής του. Αν η επιχείρηση αποφασίσει να βελτιώσει την ποιότητα του προϊόντος, το κόστος παραγωγής του πιθανότατα θα αυξηθεί. Αυτό θα έχει ως αυτόματη συνέπεια την αναπροσαρμογή της τιμής του προϊόντος εάν η επιχείρηση επιθυμεί να διατηρήσει το ίδιο περιθώριο μεικτού κέρδους. Στην ίδια λογική, εάν η επιχείρηση αποφασίσει να διευρύνει τη διανομή του προϊόντος, θα πρέπει να το τοποθετήσει σε περισσότερα, μεγαλύτερα ή σημαντικότερα σημεία πώλησης. Αυτό συνεπάγεται την αύξηση του κόστους διανομής του προϊόντος. αναφερόμενη στο εργαλείο προώθησης. Εάν η επιχείρηση επιθυμεί να κάνει το προϊόν της ευρέως γνωστό στην αγορά, θα πρέπει να προσελκύσει το ενδιαφέρον των υποψηφίων αγοραστών και να τους παρακινήσει να το αγοράσουν. Επομένως θα πρέπει να αυξήσει τα κονδύλια διαφήμισης και προώθησης πωλήσεων. Για να μπορέσει η επιχείρηση να καλύψει το κόστος και τις δαπάνες προβολής και προώθησης, η πιθανότερη συνέπεια θα είναι η επιχείρηση να αυξήσει τις τιμές της ώστε να αποκομίσει ένα ικανοποιητικό κέρδος. Αλλά, σε μια τέτοια απόφαση, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ο ανταγωνισμός της επιχείρησης και η ανεκτικότητα των καταναλωτών στις αυξήσεις τιμών. Θα πρέπει, επομένως, αυτά τα τέσσερα εργαλεία και να αλληλοϋποστηρίζονται και να συνδράμουν συνολικά σε μία ανταγωνιστική προσφορά στην αγορά στόχο της επιχείρησης με τέτοιο τρόπο ώστε το προϊόν να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τις επιθυμίες, τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της επιχείρησης. Η τιμή του προϊόντος να είναι ανταγωνιστική, να λαμβάνει υπόψη τις ευρύτερες συνθήκες της αγοράς και την ικανότητα και διάθεση των πελατών να την πληρώσουν. Η διανομή του προϊόντος να εξασφαλίζει την πρόσβαση των πελατών στα προϊόντα της επιχείρησης σε αποδεκτό κόστος. Η προώθηση του προϊόντος να γίνεται με τα κατάλληλα μέσα, ανάλογα με την αγορά στόχο που η επιχείρηση έχει επιλέξει, σε αποδεκτό κόστος. Θα πρέπει, δηλαδή, να διαμορφωθεί ένα ισορροπημένο μείγμα marketing. Σύνοψη. Οι λειτουργίες του marketing σχετικά με το μείγμα marketing ξεκινούν από την ανέβρεση, αξιολόγηση, επιλογή και αγορά εκείνων των προϊόντων που θα μπορέσει η επιχείρηση να εμπορευτεί με επιτυχία. Οι ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη τριών επιπλέον στοιχείων στο μείγμα marketing, 7 P, τα οποία είναι οι άνθρωποι, people, η διαδικασία, process, και το περιβάλλον της επιχείρησης, physical evidence. Τέλος, με την ολοκλήρωση της μελέτης του κεφαλαίου είστε σε θέση να γνωρίζετε ορισμένα από τα πλεονεκτήματα και ορισμένα από τα μειονεκτήματα που εμφανίζονται βάσει των στρατηγικών που επιλέγει η επιχείρηση. 9.11 Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικής ενότητας. 1. Βάλτε σε λογική σειρά τα παρακάτω. Α. Διαφήμιση. Β. Προϊόν. Γ. Έκπτωση. Δ. Αγορά στόχος. Ε. Έβρεση αντιπροσώπου. Σ. Αρχική τιμή. 2. Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω δεν αποτελούν ιδιαιτερότητες των βιομηχανικών προϊόντων. Α. Ο προσδιορισμός του όγκου πωλήσεων είναι δύσκολος. Β. Η ζήτηση για τα βιομηχανικά προϊόντα είναι παράγωγος. Γ. Η ζήτηση είναι σχετικά ανελαστική και η ζήτησή τους δεν επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις αλλαγές των τιμών. Δ. Απευθύνονται συνήθως σε περιορισμένο αριθμό αγοραστών. Ε. Η διαδικασία αγοράς των βιομηχανικών προϊόντων δεν είναι πολύπλοκη. Σ. Θα επιλέγονται με ορθολογικά κριτήρια. Ζ. Δεν υπάρχει μεγάλη αλληλεξάρτηση μεταξύ marketing πωλήσεων και των λοιπών τμήματων της επιχείρησης. Η προώθησή του στηρίζεται κυρίως στην προσωπική πώληση. Θ. Υπάρχει μεγάλη αλληλεξάρτηση μεταξύ πολιτή και αγοραστή. 3. Η ανάπτυξη νέων προϊόντων από την επιχείρηση ξεκινάει μόνο όταν τα υπάρχοντα προϊόντα αρχίζουν να έχουν πτωτικές πωλήσεις. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 4. Το ανώτερο όριο τιμής ενός προϊόντος καθορίζεται α. Από τον ανταγωνισμό, β. Από τις αντιλήψεις του καταναλωτή για την αξία του προϊόντος, γ. Από το κόστος του προϊόντος, δ. Από τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον. 5. Αναφορικά με τη διανομή προϊόντων, ποιοι από τους παρακάτω μεσάζοντες πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό τρίτων έναντι προμήθειας, συνήθως χωρίς να αγοράζουν στην κατοχή τους τα προϊόντα, α. Οι ανέμποροι, β. Οι χονδρέμποροι, γ. Οι αντιπρόσωποι, δ. Οι βιομηχανικοί διανομής. 6. Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω δεν είναι σωστά σχετικά με τους ενδιάμεσους στη διανομή των προϊόντων. Α. Οι ενδιάμεσοι διαθέτουν εγκαταστάσεις και μέσα που διευκολύνουν τη διακίνηση των προϊόντων. Β. Οι ενδιάμεσοι γνωρίζουν καλύτερα τις συνθήκες και τις δυσκολίες διανομής. Γ. Οι ενδιάμεσοι επιχειρήσεων είναι απόλυτα αφοσιωμένοι σε όλα τα προϊόντα που διακινούν. Δ. Οι ενδιάμεσοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και πείρα. 7. Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω δεν αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της διαφήμισης ως εργαλείο προώθησης. Α. Χτίζει εύκολα βραχυπρόθεσμη ζήτηση. Β. Επιτρέπει μεγάλη συχνότητα προβολής του μηνύματος. Γ. Είναι αρκετά στοχευμένο μέσο. Δ. Παρέχει τη δυνατότητα μετάδοσης του ίδιου και ελεγχόμενου μηνύματος σε όλα τα κοινά. Ε. Επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία. Σ. Προσδίδει αξιοπιστία, σοβαρότητα, κύρος. 8. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξαγωγικό εμπόριο πρέπει πάντα να προσαρμόζουν τα στοιχεία του μείγματος marketing στην κάθε χώρα όπου εξάγουν τα προϊόντα τους. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 9. Οι εκθέσεις αποτελούν προσωρινές διοργανώσεις με στόχο τη συνύπαρξη προμηθευτών και δυνητικών πελατών συγκεκριμένης εμπορικής δραστηριότητας. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. 10. Οι προωθήσεις πωλήσεων στοχεύουν στην αύξηση πωλήσεων και επιτυγχάνουν άμεσα, ελεγχόμενα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Επιλογές. Σωστό. Λάθος. Απαντήσεις ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικής ενότητας. 1. Δέλτα, Β, σίγμα τάφ, σίγμα τάφ, Ε, Α, Γάμα, διακίζητα, 3, Λάμδα, 4, Β, 5, Γάμα, 6, Γάμα, 7 και 8, Λάμδα, 9, σίγμα τελικό, 10, σίγμα τελικό.